Nyt alkaa Annika Erosen ja Kari Pusan Kissa, joka kehräsi kuolemaa. Kustantaja Saaga, lukija Panu Vauhkonen. Omistettu tyttärillemme, psykoanalyytikko Susanna Kuntolle. Ovella seisoo miinus julma, hioo hammasta, tutkii synnit, tuomitsevi ja määrää rangaistuksen hännällänsä. Dante, jumalainen näytelmä, 5. laulu. Ensimmäinen luku. Ei helvetti sentään, vanhempi rikoskonstaapeli Siru Hakala puuskahti turhautuneena. Tämä on yhtä piinaa. Rikoskomisario Hannu Savolainen pyöritteli vaivautuneena kihlasormustaan kirkon penkissä. Hän koetti olla katsomatta kauniisiin mekkoihin pukeutuneiden morsiusneitojen ja kaason kasvoja, jotka olivat vitivalkoiset ja epätietoiset. Noiden neljän naisen silmät seurasivat levottomina niin kirkkovieraita, pappia kuin sakastin ovea. He kaikki odottivat, aivan niin kuin jokainen muukin salissa oleva. Vielä morsiusneitoja ja kaasoa vähemmän Savolainen halusi muistaa rikosylikonstaapeli Markus Linnan olemassaolon. Lähes 2-metrinen Linna seisoi sulhasen paikalla alttarilla ja näytti täysin murtuneelta. Kaikki miehelle luontainen itsevarmuus ja rauhallisuus oli tipotiessään. Hän sohersi itsekseen paperista nenäliinaansa, avasi ja kähersi sitä rullalle uudestaan ja uudestaan. Eikä uskaltanut enää nostaa epätoivoisia silmiään irti alttarin valkoisesta sileäpintaisesta kaiteesta. Poirot'n omaista pyöreyttä omaava pappi pyyhkäisi hiestynyttä otsaansa albansa hihaan ja vaihtoi painoaan jalalta toiselle. Vaikka oli jo syyskuun alku, oli sää sinä päivänä lähes helteinen ja kirkon ilma tuntui painostavalta. Aivan kuin kaikki synnit, joita kirkon penkeillä oli 2 vuosisadan aikana mietitty, olivat yhtäkkiä lehahtaneet lokkeina lentoon ja tehneet olon raskaaksi ja ahtaaksi. Morsiamen äiti Katri Niinistö nousi äkisti penkistä miehensä Ollin vierestä, ja Savolainen ei voinut olla ajattelematta, miten hämmästyttävän määrän kultakoruja tuo noin 60-vuotias nainen oli saanut ripustettua ylleen. Sillä määrällä olisi jo melkein voinut perustaa kultakaupan. Suuret raskaat korvarenkaat heilahtelivat Niinistön korvissa hänen askeltensa tahdissa, kun hän käveli papin luokse alttarille ja kuiskasi jotakin tämän korvaan. Pappi nyökkäsi ja kääntyi häävieraiden puoleen. Valitettavasti meillä on pieni viivästys vihkimenoissa. Ehdotan, että jaloitellaan hetki ja jatketaan 15 minuutin kuluttua. Koskaan ei Savolainen ollut yhtä ankeissa häissä kuin nämä olivat. Kaikista pahin oli tapahtunut. Morsian ei ollut saapunut paikalle, ja sulhasen hätää ja ahdistusta oli kenen tahansa lähes sietämätöntä katsella. Hääväki nousi vaitonaisena. Osa jäi kirkkoon sisälle pienissä ryhmissä odottamaan, mitä seuraavaksi tapahtuisi. Osa poistui hiljalleen ulko- ja sivuovista pihalle. Markuksen isä Veikko Linna oli viimeksi mainittujen joukossa, ja hänellä oli kireä ilme hyvin säilyneillä, veistoksellisen komeilla kasvoillaan. Vaikka Veikko Linna oli jo yli 70-vuotias, olisi hän nopealla vilkaisulla helposti mennyt 20 vuotta nuoremmasta miehestä. Ainoa vanhahtava asia tuossa miehessä oli hänen nimensä, joka ei Savolaisen mielestä sopinut hänelle lainkaan. Veikosta tuli mieleen maanviljelijä tai tavallista keskiluokkaista elämää elävä ihminen, ei entinen everstiluutnantti, joka oli poikansa kertoman mukaan aina tottunut saamaan tahtonsa läpi, keinolla millä hyvänsä. Oli kyse sitten työ- tai perhe-elämästä. Katri Niinistö nyökkäsi miehelleen, joka nousi, ja yhdessä he lähtivät kävelemään kohti sakastia. Pian pappi, kaaso ja morsiusneidot seurasivat heitä. Markus Linna tuli hartiat painuksissa Siru Hakalan ja Hannu Savolaisen luokse. Ei hän tekisi minulle näin. Jotakin on sattunut. Ei hän muuten koskaan tekisi minulle näin. Linnan ääni oli puhditon, lähes pelkkää ilmaa. Ei ihmisistä koskaan tiedä, Hakala sanoi kolkosti, ja Savolainen vilkaisi kollegaansa jäätävästi. Nyt ei ollut oikea hetki lisätä Linnan taakkaa esittelemällä Hakalan omista traumoista nousevia epäluuloja ihmisiä kohtaan. Mutta Hakala ei ollut vielä lopettanut. Minunkin mieheni, kun odotin toista lastamme. Muistatte kyllä.